це програма «Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Нинішній тиждень ознаменувався різноманітними подіями. Це і побудова височенного паркану навколо Верховної Ради, і відмова свідка у справі проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від попередніх свідчень, і розгляд законопроєктів про декриміналізацію економічних злочинів, і відкриття реконструйованого стадіону у Києві. Втім, для більшості громадян важливішими були питання пенсій, можливості купівлі-продажу землі та навіть переведення стрілок годинника. Про все це йшлося у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз. А говоритимемо про таке. Пенсії розміром 90% від зарплати не буде. Хто зможе купити українську землю? Які перспективи відкриє перед Україною торгова угода з Євросоюзом? Який вибір пропонує Україні Володимир Путін? І за яким часом житиме Україна?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Першого жовтня набув чинності закон про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, більш знаний у народі як пенсійна реформа. Хто і коли має йти на пенсію, який стаж потрібно мати, аби заробити пенсію, і що таке осучаснення пенсії? Про це Радіо Свобода розпитувало у Владислава Машкіна, директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України.
Заходи, введені з 1 жовтня, вони не мали на меті зменшувати дефіцит коштів пенсійного фонду. Вони мали на меті перерозподілити кошти, які збираються у пенсійному фонді, бо пенсійний фонд – це всього-навсього, так би мовити, мішок, це рахунок у банку. І ці кошти мають бути справедливо розподілені між всіма одержувачами пенсії, відповідно до їх стажу, заробітної плати і тому подібне. Але ж на сьогодні склалася, наприклад, ситуація, коли пенсіонери, які одержують спеціальні пенсії, одержують їх в розмірах набагато вищі, ніж звичайні пенсіонери. Пенсіонер, який виходить на пенсію в цьому році, маючи такий самий стаж і такий самий заробіток, як і пенсіонер, що вийшов на пенсію 5 років тому, 10 років тому, 15 років, має пенсію вже вдвічі більшу. Тобто є певні диспропорції між однаковими категоріями, по суті, людей, і йде не зовсім справедливий розподіл коштів. Ця реформа спрямована на те, щоб допомогти саме тим старим пенсіонерам.
Послухаємо зараз самих пенсіонерів. Ми записували на вулицях Києва людей похилого віку. Ось що вони говорили.
Я як шахтер отримую около 3000. Це виходить майже середня. Платили 2000, а зараз єлі вибив через суд 3000. Я зараз в Луганській області.
У мене неплохо, 2253. Ну, як вам сказати, економлю.
1700. Ну, разом з жінкою, вона теж приблизно так само. Сад шиє. Ну, 10 соток під Києвом. В принципі, вистачає.
760 гривень. Я при радянській владі на пенсію пішла, отримала 120 рублів. І завжди в мене залишалося на книжку 70 рублів. А тепер, коли там вони перечислили нам, після 90-х років, по-моєму, я не пам'ятаю, я давно вже на пенсії. Діду мер, да я одна сама.
545. Та так, так і живемо. Нічого не покупаємо, не працюємо. Ну, я в селі живу, а нема здоров'я.
Такі були записи на вулицях Києва. До речі, люди, які йшли на пенсію за радянських часів, і от жінка, яка заробляла за радянських часів на максимальну тодішню пенсію, отримує зараз прожитковий мінімум. Буде додано 20 гривень, якщо я не помиляюсь, правильно?
За радянських часів взагалі практично всі пенсіонери одержували цей максимальний розмір пенсії на рівні 120 карбованців. Але мова йде про те, що з радянських часів вже минуло 20 років. Змінилася економічна система країни. Ми пережили багато криз економічних. І тому вийшли на сьогоднішній день на систему, так би мовити, розподільчу, на солідарну систему, розмір пенсії, який має залежати від стажу та заробітної плати. На жаль, проблема низьких розмірів пенсії, те, що люди кажуть, що була максимальна, стала мінімальна, те, що був великий стаж, це є проблема низьких розмірів заробітних плат. Оскільки зараз пенсія чітко прив'язана до того, яку заробітну плату ти свого часу одержував, який в тебе зараз коефіцієнт заробітної плати. заробітної плати. Саме цю проблему і намагаємося ми вирішити за рахунок прийняття цього закону, який набрав чинності в суботу, по суті. І окрім тих питань, на які постійно всі наголошують, тобто підвищення пенсійного віку, стажу і тому подібне, він же ж вирішує ще багато питань по спеціальних пенсіях. Це і обмеження пенсій максимальним розміром на рівні 10 мінімальних пенсій. Це і зменшення розмірів пенсії майбутнім пенсіонерам за спеціальним законом, тобто ніхто не буде одержувати 90% від своєї заробітної плати, максимум це 80%.
Уряд обіцяв, що раніше нараховані пенсії не зменшать, але якщо їх перерахувати по новому закону, то вони зменшаться, чи буде це перерахування хоча б формально? Якщо так, то без осучаснення постраждають саме ті, хто чесно і довго працював. Бо тим, у кого малий стаж чи заробіток іде надбавка до мінімальної пенсії, що урівнює їх з тим, що працювали на совість. Кому потрібні ці старші люди? Треба ж збалансувати пенсійний фонд.
Досить багато говорили під час публічного обговорення положень цього закону, і коли його представляли у Верховній Раді, і постійно на цьому наголошуємо, що норми цього закону стосуються виключно тих людей, які вийдуть на пенсію після 1 жовтня. Для тих людей, яким пенсії вже були призначені до 1 жовтня, на них норми цього закону поширюватись не будуть. Якщо була норма щодо віку, відповідно, ніхто ж не буде скасовувати пенсію і встановлювати якийсь інший вік. Була норма по стажу, відповідно, була нарахована доплата за понаднормовий стаж роботи. Ніхто цього знімати не буде. І не будуть ніяких перерахунків робитися. Тобто всі умови в новому законі, вони тільки для нових пенсіонерів. А з приводу осучаснення, то уряд планує це робити. Планує робити до кінця року, ми подивимося, на які цифри ми можемо вийти в наступному році. Або через рік, в будь-якому випадку, старі пенсії, пенсії, які призначалися 10-15 років тому, за рахунок ресурсу, який буде акумульований завдяки цим змінам, будуть підвищуватися.
Тобто, як розуміти взагалі слово «осучаснення»? Звідки це з'явилося? Це з вітальної телеграми президента України з нагоди Дня похилого віку. Там було сказано про те, що пенсії в Україні виростуть значно завдяки тому, що буде запроваджено механізм їх осучаснення. Що це таке? Як цей механізм буде будуватися?
Закон передбачає досить, так би мовити, цікаву формулу розрахунку пенсії. Чому цікаво? Коли людина прочитає в законі, вона не відразу зрозуміє все ж таки, що до чого. Бо там є формули, розрахунки, коефіцієнти. А насправді все набагато легше. Ви, наприклад, працювали в 90-х роках. Одержували заробітну плату 100-200 купона карбованців. Якщо взяти ці суми сьогодні, то зрозуміло, що розмір пенсії, який буде з них порахований, він буде смішний. Як зробити таким чином, щоб ваша заробітна плата, яку ви одержували 20-30-40 років тому, відповідала сьогоднішній? В законі написано, що за кожен місяць, за який береться заробітна плата ваша для обчислення пенсії, враховується коефіцієнт співвідношення вашої заробітної плати, яку ви одержували, і середньої заробітної плати на той період. Наприклад, ви одержували 200 карбованців, середня була 100 карбованців. Відповідно, за цей місяць коефіцієнт співвідношення 2. І так по кожному місяцю. Якщо у вас набирається середній коефіцієнт, наприклад, 2, тобто ви протягом певного періоду, який береться для заробітку, для обчислення пенсії, одержували заробітну плату вищу вдвічі, ніж заробітна плата по країні, цей коефіцієнт 2 множиться на середню заробітну плату за рік, що передує року призначення пенсії, як це зараз ще до кінця цього року буде робитись. І таким чином осучаснюється розмір заробітної плати для призначення пенсії. Тобто ми розуміємо, що сьогодні середня така, ви одержували вдвічі більше, ніж середня, відповідно вдвічі більше, ніж середня, на сьогоднішній день буде ваша заробітна плата для обчислення пенсії. А що стосується осучаснення, то в кожному році, коли людина призначає пенсії, їй цей коефіцієнт множиться, як я вже казав, на середню заробітну плату за рік, що передує року призначення пенсії. З наступного року, відповідно до норм цього закону, коефіцієнт буде множитися вже на показник середньої заробітної плати за 3 останні роки перед зверненням за призначенням пенсії.
Чоловікам підвищено від 1 жовтня страховий стаж на 10 років одразу. Наскільки це відіб'ється на чоловіках? Чи є якась статистика?
Взагалі, середній показник стажу, враховуючи чоловіків і жінок, зараз становить 37 років. Тобто в середньому і чоловіки, і жінки працюють 37 років. І збільшення нормативної тривалості до 30 для жінок і 35 для чоловіків, воно не виходить в будь-якому випадку за межі середнього такого показника. Тому якихось зрушень таких величезних у розмірах пенсії не відбудеться. Але тут теж треба усвідомлювати, що ми країна, яка потерпає вже який рік від демографічної кризи. Якщо не підвищувати тривалість стажу, не підвищувати пенсійний вік, пенсійна система в той чи інший період просто не витримає. Тому те, що треба буде більше працювати для того, щоб заробити собі нормальну пенсію, це є об'єктивно.
От стосовно жінок, які виходять зараз на пенсію і які працюючи пенсіонери, ну, можливо, не тільки жінки, чи в зв'язку з тим, щоб пенсія збереглася, чи не станеться так, що люди, пенсіонери, шукатимуть роботу з зарплатнею в конвертах?
Ви знаєте, заробітна плата в конверті, вона до пенсії не має жодного відношення.
Ні, я розумію, є пенсія, а плюс людина шукає собі заробіток, який би приносився в конверті, а до пенсії не мав би відношення.
На жаль, пенсійний фонд не може мовити пенсіонерів або звичайних працюючих людей не одержувати заробітну плату в конвертах. Це така усна угода, зазвичай, між роботодавцем та працівником. А з приводу взагалі працюючих пенсіонерів, то у нас офіційно, легально працює 2,8 мільйони пенсіонерів на сьогоднішній день, які одержують заробітну плату, з цієї заробітної плати сплачуються внески до пенсійного фонду.
Президент України сказав у Варшаві журналістам, що частка бюджету на фінансування пенсійного фонду не може бути необмеженою, і ми сьогодні пішли шляхом збільшення власних доходів пенсійного фонду, а далі створення трирівневої системи пенсійного забезпечення. На коли це перспективи?
Перспектива трирівневої системи.
Так,
я так розумію.
Так.
Зараз у нас діє два рівні системи. Солідарна система, про яку ми з вами ведемо мову, і система недержавного пенсійного забезпечення. Для створення повноцінної трирівневої не вистачає другого рівня – це обов'язкової накопичувальної системи. Запрацює вона, як передбачає закон, у рік досягнення бездефіцитності бюджету пенсійного фонду. Орієнтовно ми розраховуємо вже на 2013 рік. Якщо затверджений дефіцит бюджету пенсійного фонду на цей рік становить 17,8 мільярда гривень, то на наступний рік в державному бюджеті вже заплановане 2,2 мільярда гривень. Тобто зменшення дефіциту коштів відбувається за рахунок зростання власних надходжень пенсійного фонду. І сподіваємось, що до 2013 року ця проблема буде вирішена, і ми запровадимо обов'язкову накопичувальну систему.
І на коли ж можна буде сподіватися, що людина сама собі може забезпечити цю пенсію?
За законом, сплачувати внески до накопичувальної системи, до обов'язкової накопичувальної системи, в обов'язковому порядку будуть тільки ті громадяни, які не досягли 35-річного віку. Не тому, що хтось хоче обідати людей старше цього віку. Просто за період, навіть за 20 років, неможливо скопити на своєму рахунку більш-менш суму пристойну для виплати пенсії в майбутньому. Тому для того, щоб реально забезпечити майбутніх пенсіонерів, ті, що зараз працюють, молодих людей, забезпечити їх старість, так би мовити, буде запроваджуватись накопичувальна система, в якій будуть акумулюватися гроші.
Якщо пенсійна реформа вже стартувала, то навколо земельної багато розмов і суперечок. Про перспективи запровадження ринку землі журналістка Радіо Свобода Ірина Штогрін розпитувала у Григорія Смітюха, члена парламентського комітету аграрної політики та земельних відносин, депутата від партії регіонів, та Леоніда Козаченка, президента Української аграрної конфедерації.
Теза влади у цьому питанні полягає в тому, що в Україні має запрацювати ринок землі, і це стимулюватиме аграрний сектор і дасть можливість українській державі впевнено себе відчувати в економічному плані. Для цього треба, щоб запрацював кадастр і був ухвалений закон про ринок землі. Контртеза до цієї тези полягає в тому, що реального і прозорого ринку землі в Україні не може бути, бо земля вже давно розібрана між тими, хто зумів її забрати за тіньовими схемами, і, по суті, зняття мораторію лише дасть можливість легалізувати вже приватизоване через такі різноманітні схеми. Що ви можете сказати щодо цієї контртези, пане Смітюх?
Що ви запровадили приватну власність, то згідно Конституції і, в принципі, права людини, ринок землі повинен відбутися. Але чи готова держава до сьогоднішнього дня і наше суспільство до ринкових відношень? Я, на мій погляд, не зовсім. Мінімум ще один рік треба держави для того, щоб привести нормативну правову базу в належний вид. Це перше питання. І друге, створити умови для того, щоб в ринку землі, суб'єктами ринку землі були громадяни України, а відповідно наділити їх не тільки правом, а це право наповнити їм, щоб вони мали рівні можливості, а не створити ринок землі для окремих груп або для окремих людей, які мають цю можливість.
Пане Козаченко, ваша думка, чи справді треба відтерміновувати?
Я в цілому погоджуюсь з паном Смітюхом. Те, що потрібен ринок землі, це однозначно, тому що ті, хто сьогодні володіють землею, ті, хто живий ще, ті, хто її отримав від держави і здає в оренду, він отримує мізерну плату за неї, земля сьогодні не має реальної вартості, вона не дає користі власнику реальному, ту, яку б мала дати, якби була реальна вартість. З одного боку, по реальній вартості, якби її продали, це теж було б вигідно багатьом, хто не може довго жити, скажімо, тому що більшість населення сільського – це люди літні досить, більшість і громадських об'єднань, і інших суб'єктів, які працюють, і людей, які жили в сільській місцевості, вони були за те, щоб існував ринок землі. Чому зараз виникла певна протидія? В першу чергу із-за поспішності прийняття рішень, непрозорості ситуації, яка має місце в силу різних причин. Тому що за 10 років, за мою пам'ять, тричі зникала база даних, яка була в державі по реєстрації прав власності. То вона була централізована, то була регіональна, то була якась місцева, то деякі керівники цих земельних управлінь зникали разом із базою даних і з печатками. Тобто у цій сфері найбільша корупція була створена. І сьогодні, якщо поспішно все робити, ми не сформували цю, не відновили базу даних, не прийняли закони, не навчили користуватись ними людей – зробити прозору систему, ну, хоча б таку, як у Румунії, скажімо, де ви можете набрати прізвище любої людини, ви побачите земельна ділянка, якою він володіє, без спеціальних кодів доступу. Але небагато таких країн в Європі, лише 4, де ви можете перевірити будь-яку людину, яким вона майном володіє, і землею. Щось на кшталт цього може з певним доступом створити в Україні хоча б.
Урядовці, які відповідають за створення кадастру, були у нас студії, вони запевняли, що саме так і буде. А ми побачимо, чи це справді буде. От ви сказали, певна протидія. Ви мали, мабуть, на увазі те, що вже не афганці і чорнобильці, а фермери брали в кільце парламент у понеділок. Фермери запевняють, що жодна політична сила їх не стимулювала до цього. Вони просто хотіли зустрітися з урядовцями і з парламентарями, щоб донести своє бачення того, яким має бути ринок землі. Ми записали розмову із Миколою Маркевичем, президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників в Україні. І ось він тут у цьому фрагменті пояснює, чому фермери на цьому моменті думають, що землю продавати рано.
Не мають ні фермери, ні селяни сьогодні грошей для того, щоб купляти землю. Купляти потрібно засоби виробництва для того, щоб виробляти продукцію. Ви що думаєте, що той селянин стане сьогодні багатший від того, що він продасть ту ділянку? Ніколи в світі. І ніхто про того селянина не думав і не думає. Це буде ринок великого капіталу. Перекочує земля, перекочують гарні господарства у приватні руки інших компаній. Піде перерозподіл. Автоматично буде недовиробництво. Буде подорожання і буде увезення чужої закордонної продукції для того, щоб прогодувати продовольчу безпеку забезпечити. Потрібно не продавати землю, а продавати право користуватися цією землею. Земля – це і вічне. Тому не можна казати, що фермери проти ринку землі. Фермери проти дикого ринку землі.
Повністю поділяє точку зору пана Маркевича про те, що фермери не мають коштів для того, щоб купити землю, на якій працюють. Таких коштів не мають українські банки, тому що йдеться про 5-річний термін, на який потрібні ці кошти, а то й більше. І відсоток, який повинен сплатити за цей кредит, не може бути таким, який на сьогодні склався, який перевищує 15% річних. Такого ресурсу українських банків немає. Тому де фермер візьме гроші, щоб купити цю землю? Якщо він не купить, то хто її купить?
Купить той, мабуть, у кого є гроші. Пане Смітюх, що, на вашу думку, треба було, які положення треба було внести закон про ринок землі, щоб забезпечити права тих, хто на ній працює зараз?
Я саме пропонував механізм започаткувати, що саме держава є основним гравцем на ринку землі. У тих бабок, дідів і тих людей, які не хочуть обробляти землю, не можуть, не спроможні, держава повинна купити цю землю і передавати довгострокову оренду. Але кому? Тут ми говоримо про суб'єктів. Якщо ми не запровадимо державний банк, який наділити функціями не тільки, щоб він оперував цими процесами ринковими куплі-продажі землі, але саме кредитував під дуже низькі проценти за рахунок бюджету, який повинен наповнювати цей банк. Ми ж маємо сьогодні більше 10 мільярдів сумарний бюджет для аграрного сектору підтримки. За що Національного банку і за що золотовалютного запасу? Якщо у нас говориться, що сьогодні є 37 мільярдів, то давайте ми 7-10 мільярдів покладемо в цей банк і надамо тим же фермерам довгострокову оренду цієї землі. Він буде впевнений, що він її обробляє. Утримує в державі під 3, максимум 4% кредит. Він зможе купити засоби виробництва, і він спокійно буде працювати і наповнювати наш і бюджет, і скарбницю, і збільшувати експортний потенціал і тощо. Але ми говоримо ринок землі, то давайте його створимо для громадян, а не для когось.
Скажіть, будь ласка, ви є представник партії, яка зараз при владі. І уряд створено, і президент належить до партії регіонів. Чи є розуміння цієї позиції? Що заважає створити цей
знаєте,
банк?
Ви знаєте, ну, по-перше, банк прописано в земельному кодексі, він повинен знову створений бути. Слава Богу, і уряд, і президент дослухались, і все-таки буде, що тільки громадяни України.
Тобто іноземці
однозначно купувати не будуть.
Так.
Однозначно. Але я повторюю, якщо ми створимо ці механізми, то треба створити їх для громадян, щоб вони були адекватні і вони були природно втілені в життя, а не просто на бумазі. Сказали, створили і не дали. Тобто право з однієї сторони дали, а чим працювати, декредитувати не дали. І що цей громадянин піде в банк, візьме під 20% і більше кошти, і що він зробить в цьому сільському господарству?
Якщо йдеться про викуп землі, то я казав, що це 10 років потрібно приблизно, щоб взяти ресурс, створити відповідну базу за рахунок цього ресурсу матеріально і поступово за 10 років повернути. Так от таких ресурсів жоден банк український не має і жодна структура, агрохолдинг не створить такий банк. За оцінками фахівців, сьогодні стартова ціна на землю буде становити від 200 до 500 доларів один гектар. Що буде функціонувати реальний ринок землі і прозорий, про який ми говорили, такий, як у інших розвинутих країнах світу, то земля вартість її принаймні зросте в 30 разів, принаймні. І буде становити десь приблизно 9 тисяч доларів за один гектар. І це може статись, якщо буде політика, скажімо так, ефективна, аграрна, то це може статись за 5-6 років. І тоді держава купити цю землю ніколи не зможе в цих людей, таких стареньких, які сьогодні готові будуть її продати. Але якщо буде сформована реальна вартість землі, то це дуже серйозний актив, як застава, яку може використати власник, фермер, якщо йому дадуть гроші, він купить зараз дешево, потім він її заставить, і під цю заставу може взяти серйозні кредитні ресурси, якими буде забезпечувати свої потреби в купівлі техніки, іншого обладнання, оборотні кошти буде поповнювати тощо. Нам потрібно мінімум 60 мільярдів доларів, щоб підняти сільське господарство і його розвиток до рівня середньоєвропейського. Не кращого, а середньоєвропейського. Це можна зробити за таких умов. Досить легко. Держава ці кошти на найближчі 50 років не дасть сільському господарству. Тобто є плюси і мінуси, але в тому стані, в якому ми є, сьогодні відібрати землю, залишити її тільки для оренди тих людей, які стали реально власниками, це неможливо.
Я в спочатку передачі сказав, що ринок землі не раніше 13-го року, не раніше це неможливо, тому що закони повинні набути не тільки формально.
Тобто 20 жовтня не голосуватимуть цей законопроект?
Закон голосувати треба, але до цього закону дуже є багато претензій, тому на комітеті нашому була пропозиція повернути закон і урядовий мій на повторне перше читання в комітет і допрацювавши її всі ці питання, які виникають сьогодні, або є на поверхності такі важливі, щоб не збуджувати населення і так далі. На що не погодилося? Тому і пана Маркевича, і в мене є застереження. Одне діло, що ми розмовляємо, друге діло проголосують, потім пізно буде.
Чи може от аграрна конфедерація вплинути на цей процес?
Ми впливаємо, ми постійному діалозі з фермерами і з іншими асоціаціями. І я хочу нагадати, що ще в середині 90-х років ми з фермерами разом вперше ставили питання про необхідність запровадження ринку землі. Фермери – одні з перших, хто хотів це зробити. А в нинішніх умовах вони не проти ринку землі, а вони проти того, щоб ми успіхом це все робили.
На даний час фактично узгоджено економічні та технічні питання щодо створення так званої зони вільної торгівлі з ЄС, яка є невід'ємною частиною угоди про асоціацію. Що саме дасть Україні підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом? Про це Ірина Штогрін розпитувала у Миколи Безуглого, першого заступника міністра аграрної політики і продовольства України.
Документ – це доволі великий угода про зону вільної торгівлі, і я б його розбив умовно на три частини. Це фінансові відносини, субсидії, мита і інші фінансові механізми. Це другий блок – квоти на продукцію, які ми можемо в умовах так званої вільної торгівлі продавати або купувати без додаткових фінансових обтяжень. І питання по співпраці в галузі біопалива. Я особисто вважаю, що найголовніше найголовніша перемога української сторони на останньому раунді переговорів – це те, що Євросоюз погодився, до речі, вперше за історію свого існування, відмінити повністю субсидії на експорт сільськогосподарської продукції з країн ЄС до України ще до повної лібералізації наших відносин. Як правило, Євросоюз це робив тільки після того, як була повна лібералізація торговельних відносин.
Для України це може і десятиліття піти.
Безумовно, але для України зроблено виключення, і це підтвердили високі комісари Євросоюзу, що у разі підписання угоди субсидії будуть відмінні. Це принципово важливо для наших сільгоспвиробників, особливо по окремих напрямах. Наприклад, якщо на сьогоднішній день свинина з Євросоюзу, в першу чергу з Польщі, імпортується в Україні по ціні 2,3 долари за кілограм, то ще більше 1 долару отримує польський фермер субсидію. Якщо зараз її не буде, то реально свинина повинна буде продаватись не менше ніж за 3,3 долари, і вона стає вже не конкретно спроможною з українською свининою, що виробляють українські сільгоспвиробники. Це стосується інших продуктів харчування чи сільськогосподарської продукції. Другий блок питань, якому були присвячені довготривалі переговори, це вже був 18-й раунд у Брюсселі, це визначення квот, в межах яких ми можемо торгувати без певних обмежень, тобто без мит або будь-яких субсидій. Перелік продукції, який квотується, він надзвичайно великий, і більш того, я би сказав, що чому ми називаємо так звану вільну зону торгівлі, про практично переважна більшість продуктів квотується. Так от, що нам удалося досягти?
Це просто система домовленостей, коли Євросоюз і Україна домовляються, яку групу товарів вони зможуть продавати, але квотують кількість цих товарів, які зможуть продавати всередині цієї так званої зони вільної
торгівлі. Я назову тільки декілька найбільш важливих цифр. Ми домовилися, що після підписання угоди про зону вільної торгівлі Україна зможе експортувати 2 мільйони тонн зернових. З них 1 мільйон тонн пшениці, 650 тисяч тонн кукурудзи і 350 тисяч тонн ячменю. 2 мільйони – це не так і багато для держави, це 8% цьогорічного експорту. Але якщо сказати, що перемовини почалися з 12 тисяч тонн ячменю, а закінчилися 2 мільйонами, то це, напевне, певна перемога. Ця квота буде розвиватися в часі. Стартова квота – це 1 мільйон 650 тисяч, і протягом 5 років загальний обсяг безмитної торгівлі експорту зернових з України в країни ЄС буде 2 мільйони тонн. Для нас це принципово важливо, як можливість українським виробникам, зернотрейдерам працювати на європейському ринку. Хоча, по великому рахунку, ми без проблем продаємо це зерно в інших країнах, зокрема в Північній Африці і Східній Європі.
Зерном у нас трошки іншого характеру проблеми. Та. У нас проблеми з тим, що наші аграрії не змогли продати, чого хотіли цього року.
Поки що, давайте скажімо так, ми поки що продаємо набагато менше, ніж нам потрібно експортувати. Другий блок питань, який стосується продукції тваринництва. Також ми досягли певних результатів. Ми можемо продавати, буде 40 тисяч тонн м'яса птиці. Перемовини почалися з 5 тисяч тонн. З них 20 тисяч тонн – це каркас заморожених, тобто туш птиці, і 20 тисяч тонн м'яса птиці, яке розроблене вже, причому друга позиція буде зростати від 16 тисяч тонн по 1000 тонн до 20 тисяч протягом найближчих 5 років. Що стосується продукції птахівництва, то також ми можемо поставляти 3 тисячі тонн яйця в скорлупі, самого яйця, і 3 тисячі тонн продуктів переробки яйця, меланжу, яєчних порошків, що значно більше, ніж 3 тисячі тонн сирого яйця, зрозуміло. Причому друга позиція буде зростати від 1,5 тисячі тонн продуктів переробки яйця до 3 тисяч протягом наступних 5 років по 300 тисяч тонн кожен рік. Також ми домовилися, що Україна зможе експортувати 40 тисяч тонн свинини, з них 20 тисяч тонн як чверть або напівтуші і 20 тисяч тонн свинини, яка є розроблена. Це непогані показники, особливо по свинині, хоча по м'ясу птиці ми хотіли б мати показники набагато вищі. Але як по цих квотах, так і по інших, ми домовилися, що через 5 років ці квоти можуть бути переглянуті після того, як наш аграрний бізнес запрацює безумовно на ринку Євросоюзу. І останнє, дуже коротко, бо інформації надзвичайно багато, це те, що стосується цукру. Ми прорвались на цукровий ринок Європи, який є один з найбільш регульованих, як в Європі, так і в усьому світі. Ми можемо продавати 30 тисяч тонн цукру і 27 тисяч паток і сиропів, які виробляються з цукру чи з продуктів, які вміщають цукор. В принципі, це не так і багато, але це прорив дійсно на той ринок, який є абсолютно закритий. І останнє, надзвичайно важливе, це вже стосується не продуктів, а біопалива. Ми домовилися, що Євросоюз згоден купувати буде 100 тисяч тонн біоетанолу. Як правило, спирт в Україні вимірюється в декалітрах, то це сума еквівалентна 12,5 мільйонів декалітрів. Це 50 відсотків всього спирту, що зараз виробляється в Україні. Почнеться експорт з 27 тисяч тонн, і протягом 5 років буде додаватись майже по 15 тисяч тонн, дойде до 100 тисяч через 5 років. Для нас це принципово важливо, що частину сільгоспродукції ми будемо продавати вже не сировиною, а у вигляді біопалива, на який є великий попит в Євросоюзі.
Усі ці товари, усі ці продукти, усі ці речі, які може виробляти Україна і постачати на європейський ринок, мають відповідати певним вимогам, певним стандартам, якщо ця угода буде підписана. Наскільки це може бути прогресивним і стимулюючим фактором для України?
Ну, перш за все, я хочу зазначити, що аграрний бізнес очікував від уряду, від Міністерства аграрної політики підписання цих угод і орієнтувався на такі цифри.
Про так то говорить... кажуть, що навіть в жовтні МЗС каже, вони можуть бути підписані.
Можливо, що і так, але бізнес готувався до цього і він уже працює над цим. Наприклад, ми знаємо, що у нас на світовому рівні знаходиться наша птахівнича галузь, і сьогодні самі виробники м'яса птиці, виробники яєць надзвичайно активно працюють на всіх ринках, в тому числі на європейському. Якщо тільки зона вільної торгівлі буде підписана, я думаю, що миронівський хлібопродукт запропонує європейському ринку відразу декілька десятків тисяч тонн м'яса птиці, а наш найкрупніший виробник яєць і яєчної продукції «Авангард» запропонує тисячі тонн яйця і продуктів її переробки. І що надзвичайно важливо, проведені необхідні перемовини з ветеринарно-санітарними, фітосанітарними службами, які підтверджують високу якість продукції. Я думаю, у нас в Україні не буде проблем з якістю зернових, які ми експортуємо зараз в десятки країн світу. А в цілому підписання цієї угоди безумовно буде вимушувати аграрний бізнес України підтягуватись до міжнародних стандартів по якості продукції, по якості упаковки, і таким чином ми будемо мати кращу продукцію, в тому числі в Україні.
Скажіть, будь ласка, пане Безуглий, чи розуміють українські агровиробники, люди, які працюють в сфері агробізнесу, важливість підписання цієї угоди? Чи відбувається цей діалог з Міністерством агрополітики, щоб відстоювали інтереси, які потім будуть реалізовуватися задля блага усієї країни?
Безумовно, ще так. Перше, що я зробив після повернення з Брюсселю, ми зібрали представників асоціацій найкрупніших виробників сільгоспродукції і проінформували їх про результати перемовин. Зараз проводиться надзвичайно велика роз'яснювальна робота в громадських організаціях відносно тих умов, за якими аграрний бізнес може зайти на аграрний ринок Євросоюзу. Я думаю, що бізнес надзвичайно позитивно відреагував на результати перемовин і напрацьовуються конкретні механізми співпраці українського аграрного бізнесу з торгівельним і аграрним бізнесом країн Євросоюзу.
Ви нічого не говорили про молочні продукти. Якісь домовленості були чи досягаються, чи тут у нас такі стандарти, що поки що нема про що домовлятися?
Щодо стандартів я би так не сказав, бо ми пройшли надзвичайно серйозну школу випробувань і перевірок якості продукції під час торгівлі з Російською Федерацією. Ми знаємо, що всі підприємці, які поставляють продукти переробки молока в Російську Федерацію, пройшли контроль ветеринарної фітосанітарної служби Росії, а деякі підприємства це робили неодноразово. Тому я вважаю, що переважна частина підприємств готові постачати молочні продукти в країни Євросоюзу. Тут ситуація дещо в іншому. Серед багатьох галузей молочна галузь одна з тих, яку нам необхідно надзвичайно активно розвивати для задоволення внутрішніх потреб. На превеликий жаль, поки що молочне скотарство не завільняє науково обґрунтовані норми споживання молока і молопродуктів безпосередньо для України. Тому проблема експорту нашої продукції, з моєї особистої точки зору, і як науковця, як українського громадянина, повинна бути на другому місці. Ми повинні спочатку запропонувати необхідну кількість якісної молочної продукції безпосередньо для українців.
Як ви думаєте,
для цього треба вдвічі більше молока виробляти?
Як швидко ми це зможемо зробити?
Молочна галузь – це надзвичайно консервативна галузь. Бо теоретично, щоб народити корову і телиця стала коровою, треба 3 роки, фактично це проходить 4-5 років. Тому і програма, яка зараз розроблена, вона до 2020 року. Цей рік стабілізації поголів'я, з наступного року ми почнемо збільшувати виробництво молока з тим, щоб до 2020 року виробляти його в кількості, яка буде достатня, в тому числі для експорту України Євросоюзу.
Про досягнення ви сказали, але нам довелося чимось поступитися, зокрема географічними назвами. Це суттєвий для нас момент, чи, можливо, не так важливо, ми п'ємо шампанське чи ігристе вино, наприклад, на етикетці написано?
Ви знаєте, що стосується географічних назначень, то врешті-решт перемогла та позиція, яка повинна бути врешті-решт правильною, бо інтелектуальна власність, в тому числі географічні назви, зокрема, там окремих сирів, напоїв, вин, коньяків, має велику історію. І та позиція, яка була за часів Радянського Союзу, що хочу і роблю в межах залізного занавісу, напевне, не є правильною. Нам є деякі речі, які ми повинні захищати, наприклад, там сорти, гібриди української селекції, щоб їх незаконно не використовували в інших країнах, коли ми експортуємо насіння. То тут ми повинні визнати, що в Українській Радянській Соціалістичній Республіці були порушені міжнародні правила використання географічних назначень. Зараз так, по великому рахунку, історична справедливість все поставить на свої місця. Але ми дещо домоглися від країн Євросоюзу, щоб втрати від можливих змін нас були мінімальними. Вони стосуються двох речей. По-перше, мова йде про перехідний період після підписання угоди. Ми просимо 30 років, нам дають 10 років уже, коли ми ще можемо продовжувати старі назви. Я думаю, ми зупинимось на 15-18 роках. І друге питання, ми вимагаємо від країн Євросоюзу, по-перше, технічної допомоги, тобто коштів, які ми використаємо на пропаганду змін назв. І друге, ми просимо від Євросоюзу сотні мільйонів гривень кредитів дешевих для того, щоб переоснастити наші підприємства. Я думаю, що наша виноробна і коньячна галузь справиться з цим питанням.
Приводом для наступної розмови в студії Радіо Свобода стала стаття прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна в газеті «Ізвєстія». Стаття, у якій викладена концепція існування Євразійського Союзу, який, на думку колишнього і майбутнього президента Російської Федерації, має стати вищою формою інтеграції на євразійському просторі. Цю ідею Володимира Путіна в ефірі Радіо Свобода з головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій професором Ігорем Бураковським обговорював Віталій Портников.
Вони вважають євразійську інтеграцію альтернативою європейській, але це насправді не так. І насправді немає тут ніяких альтернатив. Євразійський Союз має стати частиною того, що Володимир Путін називає «Велика Європа». Це теж термін, який потребує уточнення. Чесно вам скажу, пане Ігоре, що я от подивився на українські і на російські засоби масової інформації. Коментарі з приводу цих думок Володимира Путіна набагато більше у нас, в Україні, ніж в Росії. В Росії ця стаття взагалі не справила особливого враження, тому що це вже відомі фактично для росіян напрямки думки Володимира Путіна. Поки що ніякими серйозними результатами вони не скінчилися. А для нас це такий виклик. Якщо прибрати ідеологічну складову, може дійсно українська економіка, враховуючи всі наші проблеми з Європою, з реформами і таке інше, схожа більше на російську, білоруську, казахстанську, може дійсно важлива така інтеграція?
Знаєте, ви підняли дуже таке складне питання, і я спробую хочу відповісти на нього дуже коротко. Розумієте, інтеграційний процес як такий, об'єднання країн, створення відповідних блоків, союзів, в тому числі економічних і монетарних, як це відбулося в Європейському Союзі. Цей процес має свою певну логіку. І от мені здається, що на сьогоднішній день ми дуже сильно, сказав би так, вульгаризуємо і спрощуємо цю ситуацію. Ми говоримо про якісь такі, так мовити, конструкції, але не говоримо про зміст, що там буде об'єднуватися, що означає взагалі це об'єднання. Я просто згадую, скажімо, ситуацію, коли свого часу було поставлено завдання вже створити безпосередньо економічний і монетарний союз в межах Європейського Союзу, то перед тим, як приймати остаточне рішення, було підготовлено декілька досліджень. Одне з них налічувало, якщо не помиляюсь, за 14 чи 15 томів, де було все дуже чітко, так мовити, розписано. Що, де, коли, як, які відбуваються впливи і так далі. Я хотів би сказати про те, що будь-яка інтеграційна форма з'являється не тоді, коли проголошена ідея, а тоді, коли до цього визріває відповідні умови. Якщо говорити дуже просто, то економічний союз з'явився в Європейському Союзі, в європейських співтовариствах, вже тоді, коли було зрозуміло, що вже іншого шляху підвищення ефективності міжнаціональної економічної взаємодії більше немає. В сьогоднішній день ми бачимо, що ми ніяк не можемо створити, скажімо, багатосторонню угоду про вільну торгівлю, хоча це є найпростіший технічно спосіб, так мовити, об'єднання багатьох ринків. Ми бачимо велику кількість, так мовити, проблем, яка виникає і в окремих країнах, майбутнього Євразійського Союзу і в Україні в тому числі. І мені здається, що просто ми повинні починати трохи з іншого. Тобто інтеграція, вона ніколи не запускалася зверху, а це був процес, який визрівав безпосередньо в національних економіках. Я хочу сказати, що я, так мовити, не бачу на сьогоднішній день раціональних економічних аргументів на користь створення Євразійського Союзу. І нас весь час туди, так мовити, запрошують, припрошують, там притискують і так далі. Можу дати пораду пану Путіну, чому б не об'єднатися в концепції євразійства, наприклад, з Китаєм, отримати другу в світі економіку і таким чином поставити, умовно кажучи, всіх на коліна, об'єднавши ресурси і так далі, все, що з цим пов'язане. Це якраз буде вписуватися в концепцію євразійства.
Але, наскільки я розумію, сам Китай не дуже хоче об'єднуватися з Росією. І ідея Володимира Путіна, яка сполягає в тому, що Євразійський Союз – це такий місточок між Європейським Союзом і Південно-Східними економіками, які, до речі, в свою чергу теж об'єднані в АСЕАН, в інші економічні блоки.
Знаєте, я дуже, я б сказав би, скептично відношусь до таких от розмов про те, що це є місток. Ну, місток – це просто інструмент, да, по якому переходять з одного світу, так мовити, в інший, від однієї системи до іншої. Тому в цьому сенсі концепція бути містком – це, мені здається, більше така політика, емоційна, сказав би, культурологічна ідея. А от в економічному плані містки, ну, ми бачимо стан містків інфраструктури в Україні, не завжди вони є такими, якими ми хотіли їх бачити.
Але от, в принципі, сама ідея того, що Україна може продовжити свою європейську інтеграцію, і вона б хотіла зберегти свою інтеграцію з країнами пострадянського світу, таку, яка вже є на даний момент. Наскільки це можливо? Чи не призведе подальше просування України до Європи, до зруйнування тих економічних стосунків, які в неї є з сусідніми країнами, з Росією і Білорусі? Адже Росія весь час просто погрожує, що якщо Україна зробить такий вибір, що якщо вона підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом, про зону вільної торгівлі, тоді для української продукції на російському ринку будуть створені нестерпні умови. І ми знаємо, що Росія це здатна робити, за досвідом Грузії, за досвідом Республіки Молдова. Чи витримаємо ми такі умови?
Знаєте, знову-таки, от коли мова йде безпосередньо про наш нинішній рівень співпраці між Україною і Європейським Союзом і між Україною і Російською Федерацією, знову банально доводиться нагадувати, що, скажімо, наша майбутня угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом і наявність угод про вільну торгівлю з Росією, з Казахстаном, з країнами Митного Союзу, не тільки з країнами Митного Союзу, це якраз той, так мовити, нормальний майданчик, на основі якого можна безпосередньо розвиватись і на основі якого треба і далі, так мовити, співпрацювати. Чесно кажучи, мені ця логіка дуже дивна за великим рахунком, тому що Росія офіційно говорить, що якщо ви будете, умовно кажучи, з Європою, не будете з нами, ми поставимо там бар'єри і так далі, ну тоді, очевидно, треба піти далі і сказати, що ми примусимо російські компанії залишити тут свої активи. Тому що тут, в Європейському Союзі, дуже погано, хай вони повертаються до нас, так мовити, безпосередньо назад на територію України, то мені здається, що це знову така політико-емоційна бесіда. Те, що можуть бути, так мовити, торговельні війни, да, на жаль, це, так мовити, факт міжнародної торгівлі. Якраз в цьому сенсі, якщо ми хочемо бути більш захищеними, то ми, звичайно, зацікавлені в тому, щоб Росія була членом світової організації торгівлі, тобто якихось багатосторонніх міжнародних механізмів, де питання вирішується дуже просто. В СОТ одна країна має один голос.
От щодо світової організації торгівлі, наскільки я розумію, сама ідея вступу України до Митного Союзу, про який також говорять російські керівники, вона все ж таки пов'язана з тим, що нам доведеться переглянути ці угоди, які ми підписали світової організації торгівлі. Однак Москва вважає, що ні. Що такої необхідності не буде, що це українська спекуляція. Ви знаєте, що постійно українські чиновники говорять, що це українська сторона собі вигадала, щоб не давати схильної відповіді на російські ініціативи.
Це абсолютно некоректна постановка питання. Вона в такому пропагандистському плані. Ситуація дуже проста. На сьогоднішній день ми домовилися з партнерами з країн світової організації торгівлі про фіксацію певного рівня мит. На сьогоднішній день, якщо навіть арифметично порівнювати, мита, за якими ми торгуємо світом, десь приблизно в два, там, ну, можливо, трошки менше разів відрізняються від мит, які мають країни Митного Союзу. Зрозуміло, якщо ми вступаємо в Митний Союз і при цьому залишаємося членами Світової організації торгівлі, то одразу виникає питання компенсації для тих країн, які користуються відповідними митами на українську територію. Мені здається, це така, знаєте, бесіда трошки від лукавого, тому що в багатьох, так мовити, заходах, яких я брав участь, і в тому числі ми можемо подивитися це в офіційній риториці у Путіна, у Медведєва, були, в принципі, пропозиції, що ідіть до нас, і ми вам тоді там, в залежності від ситуації, від 2 до 4 мільярдів доларів, готові якимось чином компенсувати для того, щоб ви розплатилися з відповідними позовами з боку країн Світової організації торгівлі. Тому це якраз ви говорите, це просто така політична риторика, яка, ну, не має якогось такого реального стосунку до того, як дійсно врегульовані стосунки між країною і Світовою організацією торгівлі.
В тих об'єднаннях, які створені сьогодні Росією, Білорусією, Казахстаном, от яка може бути реальна роль України? Тому що ми бачимо, що ідея там 3 плюс 1, яку висував Віктор Нюхович, часто кажучи, вона і мені здавалася дивовижною, однак Росія не дуже захотіла навіть розглядати можливості такої участі України в Митному Союзі, скажімо. Хоча це теж саме асоційоване членство, яке, скажімо, Україна пропонує Європейському Союзу, про яке вона домовляється. Це такі полегшені умови взаємодії, які мають врахувати, як я розумію, міжнародні зобов'язання нашої держави.
Ви знаєте, сама ця ідея 3 плюс 1, вона за великим рахунком жодного разу не була офіційно розшифрована офіційним Києвом. Да? І це фактично експерти і політики вже кожен, так мовити, інтерпретував її як могли. Мені здається, що взагалі 3 плюс 1, якщо взяти суто формально, це абсолютно класний підхід, якщо ми наповнюємо його наступним змістом. змістом. Ми маємо двосторонні угоди про вільну торгівлю: Україна-Росія, Україна-Казахстан, Україна-Білорусь. Яким чином ми трансформуємо ці двосторонні угоди в угоду про вільну торгівлю між Україною плюс три країни-члени Митного союзу? І далі вже, так мовити, починається політика. Тому що ще раз хочу сказати, що взагалі на сьогоднішній день вигоди вступу України до Митного союзу розглядаються нашими, і в тому числі, на жаль, серйозними експертами з боку Росії з точки зору погроз. Ваш ефект буде в тому, що ми проти вас не будемо застосовувати мита, і тому, якщо ви не будете платити ці мита, ви отримуєте відповідний економічний ефект. З моєї точки зору, це некоректна бесіда, хоча, звичайно, такі погрози треба брати до уваги і мати відповідні стратегії реакції на них.
В статті Володимира Путіна чимало говориться про те, що оце Європейський Союз – це така вища форма інтеграції, так? В принципі, от, як ви оцінюєте самі інші інтеграційні форми, які вже є на пострадянському просторі – СНД, Митний Союз, Євразійське економічне співтовариство, союзна держава Росії і Білорусі, їх чимало. Чи можна сказати, що якась з цих форм все ж таки створює хоча б для її учасників економічний ефект?
Ну, я б сказав би таким чином, що на сьогоднішній день жодна з цих форм поки що не досягли, я б сказав би, такого завершення, так? Тобто ми говоримо про федеративну державу Росії і Білорусі, але ця держава не представлена в Організації Об'єднаних Націй, вона не має, так мовити, міжнародної правосуб'єктності в плані визнання, і навколо цього будується багато економічних речей. Економічна політика здійснюється, так мовити, різних способів. Тому я думаю, що це просто такий політичний проект, який виявився абсолютно невдалим. А що стосується, так мовити, Євразесу, ну, тут важко його зараз оцінювати, тому що з Євразесу до певної міри виникла ідея єдиного економічного простору, яка зараз реалізується через Митний союз. Ну, в кінець кінцем це може бути. Подивимося, що з цього, так мовити, відбуватиметься.
Все ж таки, стаття Володимира Путіна, пане Ігоре, з'явилася якраз тоді, коли в Європейському Союзі серйозні проблеми. І кожного дня наші слухачі знають, що там відбувається з Грецією, що інші країни Європейського Союзу можуть бути на межі банкрутства, такі як Португалія чи Ірландія. І Росія весь час говорить про те, що, бачите, Європейський Союз був таким позитивним інтеграційним об'єднанням, але і в ньому є кризи, і в ньому бідні країни не можуть багато на що розраховувати.
Ні, ну, знаєте, це вічне таке питання, тобто ми повинні зрозуміти, що ринкова економіка, на жаль, як і будь-яка економічна система, розвивається через кризи. За великим рахунком, де знаходяться, умовно кажучи, Сполучені Штати Америки, де почалася криза і де знаходиться Україна, але тим не менше, ми не маємо якихось там угод про вільну торгівлю, але ми відчуваємо на собі ці проблеми. Тому я б розділяв би питання глобалізованого світу, взаємозв'язків фінансових ринків, все, що з цим пов'язано. А що стосується Європейського Союзу, дійсно, на сьогоднішній день ситуація складна, і дійсно, Європейський Союз сьогодні стикається, я б сказав би, таким непересічним історичним викликом. Ми фактично маємо не просто проблеми в окремих країнах, ми маємо проблеми в зоні євро, тобто ми маємо фактично першу історичну кризу єдиної європейської валюти. В цьому, так мовити, є ключова проблема. Але я думаю, що говорити про те, що інтеграційний проєкт в цілому не спрацював, щонайменше передчасно, і ми просто пам'ятаємо, що багато країн, і в цьому якраз і є мудрість безпосередньо державного управління, виходили з криз, з одного боку, оновленими, а з іншого боку, більш сильними. Тому в цьому сенсі, чесно кажучи, мені здається, що якщо ми дивимося на Європейський Союз, ми повинні говорити настільки про проблеми європейської інтеграції, давайте покладемо руку на серце, вони поки що далекі від нас, за великим рахунком. А повинні говорити про ті проблеми, які виявили в функціонуванні ринкової системи, в нереформуванні, скажімо, тих же соціальної сфери і багато чого іншого, що є фактично уроками для нас. От якщо ми таким чином будемо сприймати інтеграцію, то мені здається, і дискусія буде йти абсолютно не політичному, а дуже практичному і конструктивному плані.
В Україну може повернутися так званий зимовий час. Клопотання про це до голови Верховної Ради надіслав міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Йдеться про численні звернення до МНС, вчителів, медиків, метеорологів. Більшість людей за відмову від змін. Проте лише після впровадження зимового часу. Мовляв, саме він відповідає часовому поясу України. Оцінками ситуації, що склалася довкола скасування Верховною Радою так званого зимового часу, в ефірі Радіо Свобода поділилися начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда та географ-науковець, співавтор підручника «Географія України для 8-х класів» Неля Муніч.
Тим, хто не завчив урок географії, повинен було зрозуміти, що Україна досить велика держава, і теоретично вона знаходиться в трьох годинних поясах – першому, другому і третьому. теоретично вздовж меридіанів, і більше 95% території знаходиться в другому годинному поясі.
Що таке другий годинний пояс?
Другий годинний пояс, він відраховується від нульового меридіану, починаючи, і в перший годинний пояс попадає значна частина західної і трішки центральної Європи, і в другий годинний пояс попадає якраз Україна. Але штучно вона приведена до тільки другого годинного поясу, оскільки є ще кусочок України, попадає і в третій годинний пояс.
Тобто це частина Східної України?
Так.
І що таке київський час?
Київський час – це час, визначений приблизно на 30-му меридіані, оскільки він майже рівно напополам ділить Україну на дві частини, проходить по центральній її частині, і таким чином умовно можна віднести, що київський час, він якби умовно годиться для використання для всієї України, і на сході, і на заході, і, звичайно, в центрі, і на південь.
Пані Мич, за яким часом живе Україна сьогодні? Це київський час, київський літній час?
13 травня 1996 року постановою Ради міністрів було прийнято в Україні київський час. Відповідає він поясному часу. За таким часом жила Україна. Але влітку було переведено час на літній. Зимового часу, я зауважую, немає. Є літній і поясний час.
Те, що відбулося рішенням Верховної Ради, щоб було відмінено перехід на зимовий час, все-таки як це пояснити з точки зору географії?
Відмінено перехід на поясний час, а не на зимовий. Я ще раз підкреслюю, зимового часу немає. Є поясний і є київський, це одне і те ж. І є час літній, коли додають до київського часу одну годину. Те, що не перевели, як ви кажете, зимовий, на поясний, насправді, час. Рішення, очевидно, було прийнято таким, тому що воно не відповідає бажанням деяких категорій населення. У нас не співпадають бажання західних регіонів і східних регіонів, тому що територія наша досить протяжна. І Донецька, Луганська, Харківська область, ми вже сказали, територіально розташовано частини в третьому годинному поясі. Там сонце сходить раніше, ніж на заході. І західні регіони, звичайно, страждають від того, що не перейшли на час поясний, тому що сонце ще не зійшло, а дітям треба йти вже до школи. Людям треба йти на виробництво і так далі, включати світло. Зате східним регіону це краще. Але страждають при цьому влітку, навпаки, східні регіони, якщо не переводити час.
А так, щоб ніхто не страждав, можна?
Компроміс знаходити.
В чому був би компроміс, пане Кобіда?
Компроміс має бути в тому, що ми маємо вибрати, що більш шкідливо для людини, для економіки, для діяльності людини, що більш шкідливо. Наприклад, зимовий час влітку чи літній час взимку. Розумієте? І я думаю, що тут якраз відповідь буде напрошуватись однозначно така, що, мабуть, все-таки краще зимовий час мати влітку, оскільки тривалість світового дня значно більша. Значно більше. І людина свою активну діяльність розпочинає і закінчує практично у світлий час. І, виходячи навіть з цього, я би віддав перевагу зимового часу. Але я, якщо, крім всього іншого, я ще й метеоролог, то всі метеорологи працюють загалом-то по міжнародному часу. Це універсальний міжнародний час, який визначається по Грінвічу. Тобто це час поясу, який проходить нульовий меридіан. І нам набагато зручніше користуватися, скажімо, міжнародним часом, оскільки у всьому світі здійснюються скоординовані метеорологічні спостереження, одномоментно робляться, і вони координуються саме по міжнародному часу. Так от різниця в Україні між міжнародним скоординованим часом і тим часом, який в Україні, зараз вона складає 3 години, от у випадку зимового часу вона буде складати 2 години. І це буде більш відповідати природному часу, ніж те, що ми маємо нині.
Якщо виходити з того, що буде взимку після рішення Верховної Ради, то буде різниця в 3 години.
В 3 години.
Я пропоную послухати точку зору Олега Надоши, автора цієї постанови. Народний депутат Олег Надоша пропонував Верховній Раді постанову про скасування зимового часу.
Я впевнений в тому, що це якраз рішення здорового глузду. Багато людей дуже страждає в момент переходу. Ми маємо статистику сумну. На 62% збільшується перший тиждень після переходу звернень людей з захворювання сердечно-судинних шляхів. Практично на 100
30% збільшується звернення до дитячих педіатрів, мам з дітьми. Дуже сумнівна економія електроенергії. На мій погляд, ми маємо збитків максимум на 200 мільйонів гривень. Це не є суттєво, це фактично 5 гривень на одну людину. Статистика загальна, вона не має безпосереднього зв'язку з приходом часу. Просто констатують лікарі, що є таке збільшення. І коли ми мали розмову із міністром, профільними комітетами ради, то всі згодні сходяться на тому, що дійсно медицинська статистика вражає, а економічної статистики фактично не існує, скільки ми економимо. За радянських часів це було вигідно, тому що тоді не вистачало електроенергії, і завдяки цьому часу вдавалося робити перекиди електроенергії з одного там місця в інше місце.
Депутат Надоша говорив про те, що консультувалися з профільним міністром. Йшлося про міністра охорони здоров'я. Водночас міністр інший, не менш профільний, метеорологічний, звертається з таким листом. Тобто недопрацювали? Чи зіграла політика?
Я не думаю, що тут замішана політика. Можливо, прийняти Верховною Радою рішення. Не до кінця воно було підготовлено, як потрібно, і обговорено, як потрібно. Але все ж можна виправити. Я думаю, що Комітет Верховної Ради з питань екології вже зараз займається підготовкою нового проєкту постанови Верховної Ради. От згідно звертання нашого міністра Балоги Віктора Івановича, ми, як метеорологи, я вже говорив, підтримуємо цю ініціативу, оскільки наша діяльність гідрометеорологічна, вона значно спроститься у цьому випадку. Ми на годину раніше будемо мати всі інформації про стан гідрометеорологічних умов в Україні, на годину раніше. Тобто, реально, ми на годину раніше матимемо можливість приймати відповідні рішення стосовно реагування, наприклад, на загрозу якихось надзвичайних ситуацій. А година в багатьох випадках – це значить дуже багато. І саме з цієї точки зору навіть реагування на загрозу, вчасне реагування на загрозу надзвичайних ситуацій, хоча б в цьому, якщо буде виграш, то це вже буде дуже великий позитив.
Зараз в профільному комітеті готується проект нової постанови. І слід вважати про те, що зараз буде подано нову постанову і знову будуть намагання встигнути до кінця жовтня щось вирішити?
Ну, я не можу відповідати за Верховну Раду. У мене є така інформація, я мав сьогодні розмову з комітетом з питань екології Верховної Ради. І я просто знаю, що такий проект, новий проект постанови готується.
Наскільки мають різнитися сонячний час і адміністративний час, от як традиційно в світі?
Адміністративний час – це час в межах держави чи адміністративного регіону. Наприклад, у Росії, яка живе в другому годинному поясі, перша – Москва, зокрема. Вона живе в багатьох годинних поясах, але в другому годинному поясі – Москва. Але вона ж живе по декретному часу, тобто до поясного часу додає одну годину, і в той же час, в цьому ж годинному поясі, 30 адміністративних регіонів відмінили декретний час і живуть по поясному часу. Всі вони по московському часу живуть, але одні по декретному, а інші по поясному. В Україні час одного поясу, час київський.
Може, є сенс і нам, і Україні мати один час в східних регіонах, інший час в центральних?
Не варто.
Не варто.
Не варто, тому що все-таки нас тільки трошечки Харківської області, Донецької і Луганської в третьому годинному поясі, і зовсім мало у Закарпатті. 95%, я повторюю, території України живе в другому годинному поясі. Дуже незручно, коли три годинних пояси. Росія вимушена нам мати багато годинних поясів, тому що вона надто велика держава. Але є прецеденти у нас. У світі є держави великі, наприклад, Китай, яка теоретично знаходиться в 5 годинних поясах, а живе по одному годинному поясу. По одному часу Пекіну.
Було таке, що країни Балтії, Естонія, Латвія і Литва скасовували сезонний час на початку 2000-х років, ще не будучи членами Євросоюзу, але невдовзі повернулися до нього. Усі без винятку країни Євросоюзу запроваджують літній час відповідно до директиви Європарламенту і Ради ЄС. І наразі єдиною країною Європи, яка не користується літнім часом, є Ісландія, яка не входить до Євросоюзу. І от про те, чи є шкода економіці і взагалі от як з Європою. Ми записали точку зору помічника генерального директора компанії «Аеросвіт» Сергія Куцого. Які проблеми мала з введенням в дію цієї постанови компанія «Аеросвіт»?
Термін, в який це було зроблено, замало часу до переходу на зимову навігацію і введення зимового розкладу. Зимовий розклад практично вже повністю на цей момент був сформований. Флоти, тобто час обслуговування в зарубіжних аеропортах отримання, це більше 50 аеропортів, і змінити що-небудь в цій ситуації практично було неможливо. Єдиний спосіб, який можна було це зробити, це відповідно до постанови змінити час виліту прильоту літаків в аеропортах України на одну годину пізніше, як це відповідає зрештою цій постанові. Деякі речі, виліт, приліт, можливо, певною мірою незручний був би для українських пасажирів, але в зв'язку з цим ми підкоригуємо розклад польотів в межах України і з окремими країнами СНД такий спосіб, щоб зробити цей розклад зручнішим. Особливих збитків ми не прогнозуємо у зв'язку з тим, тільки от організаційні незручності. Практично 90% цієї проблеми ми вже врегулювали. Це не є дуже радикальні негативні наслідки цієї постанови. Були певні незручності, але максимально нам вже вдалося їх подолати.
Я не дарма запитувала у вас стосовно того, чи готується ще одна постанова. Тому що, бачите, компанія «Аеросвіт» – це лише одна приватна компанія, яка працює з пасажирами. Є ще «Укрзалізниця», є ще багато інших компаній, яким доведеться або знову щось переробляти.
Останній виступ дуже яскраво продемонстрував, що можливі не тільки збитки чисто для здоров'я, при цьому, як сказала попередня слухачка, дергання цим стрілкою годинника, що можливі економічні збитки навіть. Виграш, скажімо, в економії електроенергії – це дуже умовно і практично реально ніким не доказаний. Саме тому наша позиція і позиція нашого міністерства, що як би ми не підходили практично з будь-якого боку, з будь-якої позиції, все-таки треба перейти на зимовий або поясний час і залишити його влітку.
Це міждисциплінарне питання, і потрібно обговорювати його не в студії, а провести конференцію, семінар, нараду, що завгодно, але це мають бути астрономи, географи, медики, психологи, економісти. Обговорити серйозно це питання на рівні державному, а не так любительський, хтось розказує, що він фахівець там в цьому питанні і так далі. І тоді ми розставимо всі крапки над «і».
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Найбільш резонансною подією наступного тижня, очевидно, буде вирок у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І про це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень», і провела я, Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!